Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam me Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minutat e këtij edicioni, më sirrasht ju ftoj të ndiqni. Është e paqartë nëse qeveria e Kosovës i ka përfilluar procedurat ligjore për shkarkimin e zyrtarëve të punësuar në institucione. Kosova ndalon eksportin e disa mallrave nga Kina për shkak të kërcënimit nga koronavirusi. Në Maqedoninë e Veriut, zënkat mes partive hapin debatin rreth funksionimit të qeverisë teknike. Për këto dhe materialet e tjera, unë ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se nuk dihet ende nëse qeveria e re me kryeministër Albin Kurtin i ka përfilur ose jo procedurat ligjore në rastet kur ka bërë shkarkimin e zyrtarëve të punësuar në institucionet e vendit. Ata kërkojnë nga qeveria që t'i respektojnë ligjet, pasi, si thonë, mund të krijojnë probleme me buxhetin e shtetit. Kabineti qeveritar deri më tani ka bërë shkarkimin nga puna të disa zyrtarëve dhe shërbyesve civil. Për më shumë në këtë temë, dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Qeveria e koalicionit të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës ka nisur punën me shfuqizimin e vendimeve të qeverive paraprake, si dhe me shkarkimin e zyrtarve të punësuar në borde e ndërmarje publike. Nisur nga këto veprime, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ende është duke u analizuar nëse qeveria Kurti po i përfill edhe procedurat ligjore në këto raste. Qeveria e Kosovës ka shkarkuar bordin e ndërmarjes publike Telekomi Kosovës. Vendimi është marrë me propozimin e Ministrës së Ekonomisë, Punësimit, Tregtis, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike Rozeta Hajdari. Ky vendim sipas ministrës ishte i domosdoshëm, pasi që ka thënë ajo, ndërmarrja në fjalë është sjell buz falimentimit. Kabineti qeveritar i Kosovës po ashtu për shkak të zvoglimit të numrit të ministrive, ka marrë vendim për krijimin e listës së tepricës me sekretarët e përgjithshëm të ministrive që prekën nga riorganizimi i qeverisë së Kosovës. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar edhe shkarkime të tjera në veçanti të bordeve të ndërmarrjeve publike, kurse zëvendësi i parë i tij, Abdullah Hoti, ka thënë se ky është vetëm fillimi, duke lënë të nënkuptohet se operacioni i largimeve do të vazhdoj. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të marrë një deklarat nga qeveria e Kosovës lidhur me atë se cilat procedura po ndjek në rastin e këtyre shkarkimeve, nuk është arritur të merret një përgjigje. Ndërkohë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ekzistojnë hamendësime lidhur me procedurat që ka përfill qeveria Kurti në rastin e shkarkimeve të bëra deri më tani. Florence Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se zyra ligjore e kryeministrit dhe zyrat ligjore të sëcilës ministri duhet të kenë kujdes në këto raste, pasi që pasojat për shtetin mund të jenë të mëdha.
Qeveria re po merë vendimet cilat po besoj që i ka bazu në ligj edhe i ka të bazuara në rregullorët e punës edhe mbi gjitha në ligjin mbi procedurën administrative. Nuk është e lehtë të argumentohet ligjërisht përfundimi i punës së dikujt, po gjithsesi në vendet ku ka të emëruar politik është shumë më e lehtë, përsa në vendet në cilat ka të rekrutuar si pas konkursit dhe janë shërbyer civil, atëherë duhet të shikohet nëse ligjërisht nuk kanë plotësu kushtet, pra është një vendim i ligjshëm për me i nxjerrë nga puna.
Në rastin e shkarkimit nga pozita apo largim nga puna duke mos përfillur procedurat ligjore, thot Spahia, do të mund të ketë vendime masive nga gjykatat në favor të personave të larguar nga puna, e që më pas, thot ai, do të ndikonin në buxhetin e shtetit, pasi që ata persona do të kërkojnë dëmshpërblim.
Çka kisha sugjeruar tjetër, kishme qenë që para të japet një mundësi, ndoshta ashtu siç e shoh dhe procedura, sidomos për shërbyerjet civile, të japet një mundësi e përmirësimit të edhe të shkohet në vërejtje, dhe të ulen pak pas në suspendim, të të mund shkohet asë njerë në fazën e fundi që është për jashtimi.
Në anën tjetër, Rehat Miftaraj, nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë, se çdo vendim që merret nga qeveria Kurti është me rëndësi që të arsyetohet dhe të fitoj besimin e publikut, që këto vendime janë të lishme dhe janë të bazuara në procedur.
Në çdo rast, kur Në qeveri, apo kuvendi Kosovës, shkarkon bordet të cilat nuk kanë performuar mirë, të cilat bordet thjesht nuk kanë menaxhuar dhe administruar si duhet me pushtetin të cilin e kanë pasur në dispozicion, e veçanërisht ato rast kur ka pasur dyshime për keq përdorime, sigurisht edhe faktori ndërkombëtar edhe publiku i mirëprerë.
Ai shton se me ndryshimin e pushteteve apo qeverive, si në aspektin e shërbyesve civil, si në aspektin e zyrtarëve publik, mund të fitohet një pasigurim me vendet e tyre të punës, por kjo pasiguri shton miftaraj menaxhohet lehtë nëse vendimet që merren arsyetohen dhe tregojnë shkaqet pse kanë ardhur tek këto ndryshime. Instituti Kosovës do t'i monitoroj ato procese që hyjnë në fushbeprimin e tyre për të vlerësuar nëse qëllimi kësaj qeverie ka qenë i mirë dhe nuk ka qenë për të zëvendësuar këto shkarkime të bëra në borde apo diku tjetër me njerëz të koalicionit të tashëm qeveritar.
Instituti Kosovës për drejtësi pret dhe kërkon qoftë nga qeveria Kurtit, qoftë nga kuvendi Kosovës, se gjatë procesit të emrimit apo caktimit të antarëve të ri të bordeve apo të caktimit të personave në pozita udhëheqëse të bazohen vetëm në pas të meritës, vetëm përmes një procesi i cili siguron transparencë dhe i cili siguron që personat e caktuar të pozita janë më meritorët.
Qeveria e re e koalicionit ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është formuar më tre shkurt. Qeveria e Kosovës me kryeministër Albin Kurti ka bërë zvoglimin e numrit të ministrive nga 21 sa kishte qenë qeveria e kaluar në 15 ministri. Ky zvoglim i ministrisë ka rritur shqetësimet e shërbyesve civil për humbje të vendeve të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova ka eksportuar në vetë mallra nga Kina në vlerë prej rreth 1.4 milion eurosh, ndërsa importet nga ky shtet kanë arritur në 312 milion euro. Sikur është shfaqur koronavirusi i ri, janë ndaluar mallrat me origjinë shtazore nga Kina, pasi janë konsideruar si të rrezikshme për bartje të këtij koronavirusi. Ajo që është vërejtur në Kosovë është rënja e blerjeve online nga qytetarët. Kolësit në i siel Ariana Kasapole.
Kosova ka ndaluar mallrat që dyshohen se bartin koronavirusin e ri, të cilat kanë origjinën nga Kina, thonë zyrtarë të doganave të Kosovës dhe Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2018 Kosova ka eksportuar mallra në Kinë në vlerë prej 1.4 milion euro, derisa ka importuar në vlerë prej rreth 312 milion euro. Lamir Thaçi, zëdhënës në Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se produktet e vlerësuara si të rrezikshme për bartjen e virusit janë ndaluar të importohen. Ai thot se produktet të cilat janë ndaluar të hyjnë në Kosovë nga Kina janë kryesisht prodhime me origjinë shtazore.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë prej momentit parë të shfaqjes gripit në Kinë, ne menjëherë kemi ngritur nivelin e kontrollit dhe kemi identifikuar produktet të cilat kanë qenë duke importuar në Kosovë, bëhet fjalë për produkte me origjinë shtazore, dhe nga të dhënat që ne posedojmë, kemi gjetur se në Kosovë importohej vetëm ushqimi për bledhë dhe hojet e bledhëve. Dhe më njëherë kemi ndërmarrë masën në ndalesës për këtë produkt, dhe vetëm produktet me origjinë shtazore janë vlerësuar si fillimisht janë vlerësuar si materie cila përmes cilës eventualisht mund të bartet ky virus.
Ai thot se tashmë është caktuar edhe personi përgjegjës për luftimin e sëmundjeve ngjitse me theks të veçantë në masat kundër koronavirusit të ri.
Tani ne kemi caktuar një person kompetent i cili është në grupin për luftimin e sëmundjeve ngjitse dhe e veçanërisht për sëmundjen infektive të koronavirusit, dhe ne gjitha veprimet që kërkohen nga autoriteti jonë, do të thotë gjitha kërkesat që burojnë nga ky grup, ne jemi të gatshëm që t'i zbatojmë.
Lloji i ri i koronavirusit shkakton sëmundje akute të frymarrjes, e cila është emëruar COVID-19 dhe për herë të parë është shfaqur në qytetin Wuhan të Kinës në muajin dhjetor. Shifrat e fundit nga Kina tregojnë për më shumë se 2200 njerëz të vdekur dhe mbi 75.000 të infektuar. Në doganat e Kosovës, zëdhënësi Adriatik Stavileci tha se rënja e importit nga Kina, ku edhe e ka originën koronavirusi i ri, është vërejtur në blerjet online. Nëse krahasohet periudha e njëjtë vitit të kaluar me periudhën e këtij viti, sipas tij, vrejat se ka rënje të blerjeve online nga Kina deri në 35%.
Po ka ndalesa që lënë ka thua që shoni ushqimeve për ne importin e kafshëve, ushqime për kafshë nga Kina, po jo që ka pas import të madh nga ky vend, por si do të thotë niveli i importit ende është herët më përcaktu për arsye se porositë në Kinë bën deri 2 muaj më herët. Kështu që duhet pritën efektet mas dënuje. Qka ka ndodhë efekti momental për shkak paraqitjes virusit, dhe ka ndodhë rënja operative online prej Kinës.
Ndërka, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët kanë tashmë përvoj në blerjet online nga Kina, thonë se prej kur është paraqitur koronavirus i ri, kanë ndërprerë porositë e tyre përmes internetit. Besa, një 24 vjeçare nga Prishtina, thotë se ka porositur produkte nga Kina, por nga paraqitja e këtij virusi ajo tashmë nuk e merr guximin që të porosisë sërish.
Po deri para një muaji kam porositur në AliExpress, po tashmë nuk po porositi se po tutna prej viruset. Zakonisht kam porositur cene të vogla, jo rroba.
Përveç Kinës, ku edhe ishte burimi i virusit të ri, edhe në rreth 30 shtete tjera janë regjistruar më shumë se 500 raste me koronavirusin e ri. 4 vet po ashtu kanë vdekur jashtë Kinës, në Francë, Hong Kong, Filipine dhe Japoni. Në Kosovë nuk është paraqitur ende asnjë rast me këtë virus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për shtrirjet e fundit na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Modeli i qeverisë teknike që funksionon 100 ditë para çdo cikli zgjedhor mund të psojë ndryshime në Maqedoninë e Veriut për shkak të përplasjeve të shumta mes ministrave që janë nga radhët e pozitës dhe opozitës. Shkarkimin e një ministri të saj BMRO-ja e ka cilësuar si përpjekje të lidhjes social-demokrate për rënimin e qeverisë teknike, ndërsa shkarkimet që ka bërë ministri i brendshëm i BMRO-s nga lidhja social-demokrate janë cilësuar si hakmarrje politike. Ekspertët thonë se ky model i qeverisë duhej të funksiononte vetëm në zgjedhjet e vitit 2016 për shkak të krizës së rëndë politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përplasjet mes antarëve të qeverisë teknike nga radhët e LSDM-s dhe VMRO-DPMNE-s kanë ngritur debatet mbi efikasitetin e qeverisë teknike apo nevojën për ndryshimin e ligjin për qeverinë. Për shkak të mos respektimit të marrëveshjes për emrin me Greqinë, me kërkesë të kryeministrit teknik Oliver Spasovski, që është nga lidhja socialdemokrate, ku vendi shkarkoi nga detyra ministren e punës dhe politikës sociale Rashova Mizrahi, që është nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Ministri i punëve të brendshme Natja Qulev, që është nga VMRO-ja, ka bërë 10 shkarkime nga detyrat e zyrtareve të afërt me LSDM-n, por vendimet e tij janë anuluar me shumicë votash nga qeveria ku dominon LSDM-ja. Zënkat e përcjella me tensione ka pasur edhe në ministri tjera, ku zëvendësit janë nga radhët e opozitës. Kjo mënyrë e funksionimit të këtij modeli të qeverisë, që formohet 100 ditë para zgjedhjeve me qëllim organizimin dhe mbërvajtjen e tyre, jo vetëm që po tregohet jo efikase, por edhe po shihet si nxitës e tensioneve të krizave politike. VMRO-DPMNE-ja paralajmëron se pas zgjedhjeve do të iniciojë shkërtimin e rolit të qeverisë në ciklet e ardhshme zgjedhore.
Po mislim se këto janë cilët tanë, nëse do sama no nimna ta cilë da se ukine ova tehnička vlada.
Qëllimi i tyre është që të prishin qeverinë teknike, ndërsa qëllimi jon është që ta forcojmë atë. Pas zgjedhjeve dëshirojmë që të forcojmë mekanizmat për të garantuar efikasitet më të lartë të këtij modeli qeverisës, ka deklaruar nën kryetari i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Nikolovski. Por nga LSDM-ja thonë se gjithçka po funksionon sipas ligjit dhe se nuk bëhet fjalë për presione apo shkarkim të paligjshëm të ministrës nga radhët e opozitës.
Teknikisht vlada ima mandat do obezbedi fair i demokratski izbori i fokusot në site treba da bide vo ova nasoka.
Qeveria teknike ka mandat që të siguroj zgjedhje ferë dhe demokratike dhe të gjithë duhet të fokusohen në këtë prioritet kryesor të qeverisë. Kthim pas nuk do të ketë. Ministria Rashela Mizrahi shkeli kushtetutën, nuk respektoi emrin e ri të shtetit të vendosur në bazë të një marrëveshje që garanton të ardhmen për vendin, ka deklaruar deputetja e LSDM-s Jagoda Shepanska. Megjithatë edhe njohësit e çështjeve politike kanë vërejtje mbi funksionimin e qeverisë. Madje profesoresha e Fakultetit Juridik në Shkup Mirjana Neçevska thotë se modeli i këtij qeverisë duhet të ishte i vlefshëm vetëm për zgjedhjet e vitit 2016 dhe jo të imponohet si një zgjidhje e përhershme.
Në momentov so postojenje to na vakuvit na formiranje na preodna vlada pred izborite.
Për momentin me këtë lloj të formimit të qeverisë para zgjedhjeve, ne në të vërtet e pranojmë apo supozojmë se institucionet nuk po e kryejnë punën e tyre si duhet, apo se nuk kemi masa mbrojtës adekuate që mund të sigurojnë zgjedhje të ndershme dhe demokratike. Me një qeveri të këtill ne thjesht po themi se nuk jemi të pjekur për zgjedhje normale, prandaj edhe kemi formuar një qeveri të tillë, thot Neçevska. Edhe ishe deputeti Naser Zyberi, njohësi çështjeve juridike, thot se modeli i tanishëm u imponuan garathanat e kohës, por se ai nuk mund të qëndroj si një zgjidhje e përhershme.
Razrëshuanje të në Mizrahi samo otfara prostor se koja idnë.
Shkarkimi i Mizrahit nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vetëm se jep mundësin çdo shumicë në të ardhmen të përsëris të njëjtën gjë. Kjo vetëm se dëshmon se një qeveri e tillë është jo funksionale. Në fund të fundit ajo dispozit ishte bërë për atë periud, por shumica e tanishme parlamentare nuk e di se për çfarë arsye e shëndroi atë në një zgjidhje të përhershme në ligjin për qeverinë dhe kodin zgjedhor. Thot Nasere Zyberi ishte deputet dhe njohësi çështjeve juridike. Marrëveshja e përzgjedhjes, e cila ka parapara formimin e qeverisë teknike, ishte arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët e një model të tillë të zgjedhjeve e kanë rekomanduar edhe në qeverisjet e ardhshme, që vendi të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike të pranueshme nga të gjitha partitë politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Bashkimi Evropian ka prezantuar këtë muaj një metodologji të re për zgjerimin dhe vendet e para që pritet të përfshihen në të janë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Këto dy vende aktualisht janë në pritje të datës për negociatat për antarësim në BE. Analistët thonë se metodologjia e re paraqet një rrugë më sfiduese dhe më kërkuese. Për më tepër rreth kësaj teme dëgjojmë rubrikën e përjavshme Ekspoze. Me një vend të më pak, Brukseli po përpiqet të jap jetë të re Bashkimit Evropian. Me metodologjinë e re të prezantuar, thot se procesi zgjerimi do të jetë më dinamik dhe më i besueshëm. Të parat në test do të jenë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Tirana dhe Shkupi presin fundin e marsit, kur Komisioni Evropian pritet të rekomandoj nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për antarësimin e tyre në BE. Përkundër rekomandimit pozitiv tetorin e kaluar, Këshilli Evropian ka refuzuar të nisë negociatat me këto dy vende, kryesisht për shkak të kundërshtimeve të presidentit të Francës, Emmanuel Macron. Por kësaj radhe, Macron ka dhënë shenja më optimist, duke thënë se ai do të lejojë nisjen e negociatave nëse Komisioni Evropian del me raport pozitiv për Shkupin dhe Tiranën.
Nous devons voir ce que la Commission va dire.
Jemi në pritje të raportit të Komisionit Evropian në mars. Varsisht prej ti, nëse rezultatet janë pozitive dhe besimi është ndërtuar, atëherë do të duhet të jemi në gjendje të nisim negociatat.
Kundërshtimin e Macronit vitin e kaluar, presidenti atëhershëm i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e ka cilësuar si gabim historik. Macron megjithatë ka insistuar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet të vazhdojnë me reforma, ndërsa në të njëjtën kohë ka kërkuar edhe reformim të procesit të sirimit të BE-s. Për të kënaqur të dyja palët, Komisioni Evropian ka dalë këtë muaj me një metodologji të re të sirimit. Tek sa e ka prezantuar në Bruxelles, Komisionari për sirim Oliver Varhelyi ka thënë:
"We have to improve the delivery of the reforms in the region."
Ne duhet të përmirësojmë zbatimin e reformave në rajon. Ky është një shqetësim që është ngritur nga shumë vende anëtare, jo vetëm nga ato që kanë qenë kundër, por edhe të tjera. Ne kemi nevojë për reforma që zgjasin, për reforma që funksionojnë në këtë rajon.
Reforms to last, reforms to work in this region.
Metodologjia e re u jep vendeve anëtare të BE-s autoritetin për të pezulluar procesin e pranimit të vendeve të reja. Negociatat e antarësimit mund të kthehen në pikën zero nëse vendet antare nuk përparojnë në asnjë fush. 35 kapituj të negociatave nuk do të hapen veç si deri më tash, por në 6 grupe. Njëri grup nuk do të mbyllet derisa të mos mbyllen të gjithë kapitujt brenda atij grupi. Kapituj të mbyllur një herë, po ashtu mund të rihapen. Presidentja Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se Komisioni ka propozuar plan të besueshëm dhe dinamik të zgjerimit. Mesazh i mirë për miqtë në Ballkanin Perëndimor sa i përket procesit të zgjerimit. Komisioni Evropian ka propozuar një plan të besueshëm dhe dinamik duke u hapur rrugë negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka shkruar von der Leyen në Twitter. Metodologjia e re duhet të miratohet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Shkupi dhe Tirana kanë mirëpritur atë duke thënë se do të krijojë një konkurrencë të shëndoshë të reformave midis vendeve të rajonit. Por për Rikard Jozia, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, metodologjia e re ia vë frenat zgjerimit.
Zgjerimi në të ardhmen nuk do të udhtojë në kursinë e shpejtë. Nëse merret parasysh se me propozimin e ri mund të rihapen edhe kapitujt e mbyllur të negociatave, duket qartë se Komisioni Evropian po u jep autoritet kryeqyteteve kombëtare, sidomos atyre që mund ta përdorin procesin e zgjerimit të BE-s për qëllime të brendshme.
Faruk Ajeti, aktualisht studiues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për ekspozen se metodologjia e re është thjesht një qasje radhës që merr Bashkimi Evropian sa i përket procesit të zgjerimit.
Nuk është hera parë që Bashkimi Evropian e ndryshon apo e modifikon në strategjinë e saj të përzgjerim, apo metodologjinë e saj përzgjerim. Deri me tani, që nga koha kur Unioni Evropian është themeluar, Unioni Evropian vazhdimisht e ka ndryshuar strategjinë e zgjerimit. Në këtë drejtim mos të harrojmë që nga themelimi i Unionit Evropian, ai ka kaluar nëpër faza të ndryshme. Dhe Unioni Evropian nuk është zgjeruar vetëm nga qendra, por edhe në drejtim të lindjes, veriut, jugut dhe perëndimit. Pra çdo shtet i ri i cili është antarësuar në Unionin Evropian ka mbartur me vete sfidat, problemet, po edhe përparësitë për Unionin Evropian. Kështu që çdo fazë zgjerimit apo çdo zgjerim që është zhvilluar në ndonjë shtet të caktuar, Unioni Evropian ka aplikuar kritere apo kushte të ndryshme. Në këtë drejtim ne afton të rikujtojmë faktin se tjera kushte kanë vlerë themi për antarësimin e Austrisë në 1995, tjera kushte kanë vlerë për antarësimin e Slovenisë 2004 dhe tjera kushte kanë vlerë për antarësimin e Kroacisë si shteti punë që është bashkuar Unionit Evropian. Në anën tjetër, po ashtu kemi të bëjmë me një Unionin Evropian e cila është një organizatë ndërkombëtare e cila e mbështet apo e aplikon parimin e nxjerrjes së mësimeve nga e kaluara. Nëse tek shteti A apo shteti B janë shfaqur disa problema apo pengesa, atëherë Unioni Evropian ka insistuar që problemet të shfaqura paraprakisht të mos ndodhen me shtetet apo valën e ri të antarësimit.
Ajeti thot se zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor është i domosdoshëm, por shton se strategjia e re nuk do të jetë rrugë e lehtë për to.
Sipas gjykimit tim, metodologjia e re nuk pritet të jetë lehtësuese për shtetet kandidatë të Ballkanit Perëndimor, por do të jetë një proces më kërkues dhe më sfidues, nga që Unioni Evropian vazhdimisht ka aplikuar një proces ambivalent për shtetet kandidate. Për shembull, të themi kriteret e parapara në procesin e stabilizimit asociimit për Serbinë dhe Malin e Zi nuk janë identike për Kosovën dhe Bosnën, nga që me kalimin e viteve Unioni Evropian vazhdimisht i ka rritur kriteret dhe jo zvogluar apo lehtësuar. Rast konkret tjetër kemi çështjen e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Në kohën kur, sa më themi, në kohën kur procesi i liberalizimit të vizave ndodhi për Bosnjën, Serbinë, Malinezi, Maqedoninë Veriore apo Shqipërinë, ato kishin tjera kritere. Dhe në kohën kur Kosova u fut në atë proces, për pos kriterët të para-para, si ku se po shtetet që i cejka me lartë, Kosovës shtuar në disa kriterë shtesë.
Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet antarët të BE-së kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, ku kanë shprehur mbështetjen e tyre ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-së, kanë thënë ato. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësimi kanë nisur Malizi dhe Serbia. Maqedonia Veriu dhe Shqipëria mbeten në pritje të nisjes së këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi parë drejt antarësimit në blok. Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një takim që ka pasur së voni me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ka thënë se Ballkani Perëndimor në ombrellën e BE-s është interes edhe i BE-s.
Ich glaube, dass die Zukunft der Länder und
Mendoj se ardhmja e këtyre vendeve, e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian, nuk është vetëm interesi tyre, por edhe i yni. Kushdo që shikon hartën dhe aspektet gjeopolitike, e di se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE është në të mirën e secilit.
Die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
I pyetur se çfarë do thoshte një jo eventuale e BE-s ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, Faruka Jeti përgjigjet.
Një jo e mundshme ndaj Shqipërisë apo Maqedonisë do të jetë pashtu një goditje e madhe për forcat e reformatore dhe për partitë politike me çësje pro-evropiane dhe pro-euroatlantike, edhe do të jetë pashtu një dhuratë e mirë për forcat themi të cilat kanë qasje anti-evropiane dhe euroskeptike. Për më tepër, një jo e mundshme do të ketë ndikim të madh edhe në aktivizimin e aktereve jo evropian, ose jo perëndimor, e kam fjalin për Rusinë dhe Kinën, të cilat në dekadën e fundit pikërisht si rezultat i mungesës së angazhimit më të madh evropian në Ballkanin Perëndimor e ka shtrirë ndikimin e tyre.
Rusia është akuzuar për një përpjekje për grushtet në Malë të Zi në vitin 2016 me synimin për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia është akuzuar edhe për përpjekje për të prishur marrëveshjen e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, Shkupit i është zhbllokuar rruga drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gazeta Washington Post në një artikull këtë javë ka shkruar se Rusia dhe Kina i kanë shtrirë tashmë antenat e tyre në Evropën juglindore duke financuar porte, ura dhe linja hekurudhore. Nëse Ballkani ndjehet i shkelmuar nga BE-ja, liderët e tij do të vrapojnë, nuk do të ecin drejt krahëve të autokratëve jo perëndimor, ka shkruar Washington Post. Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit me një vend kandidat kërkon pajtimin e të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Bloku Evropian nga 31 janari ka mbetur me 27 vende antare, pasi Britania e Madhe është larguar pas 47 vjetësh antarësim. Samiti i BE-s dhe i Ballkanit Perëndimor do të mbahet në muajin maj në Zagreb, kur edhe pritet vendimi përfundimtar për Shkupin dhe Tiranën. Në këtë edicion me sfira shëndoqët. Është e paqartë nëse qeveria e Kosovës i ka përfillur procedurat ligjore për shkarkimin e zyrtarëve të punësuar në institucione. Kosova ndalon eksportin e disa mallrave nga Kina për shkak të koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, zënkat mes partive hapin debatin rreth funksionimit të qeverisë teknike. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, ju kujtoj se mund vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.